bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada qodobada warkaca oo kuwada ugu dar koroon qayaare waxa kamid ah
madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle oo si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Jowhar
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah u furay kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Jarmalka u qaabilsan Soomaaliya dhaqan la'aanta ciidamada midowga Afrika oo laga digayo warka caalamkana waxaad ku dhageysan doontaan wasiir dil lagu xukumay kadib markii masuqmaasuq lagu helay
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
degistrantaas waxay ahaayeen qodobada warkaca oo kuwada ugu dar koroon markan waxad ku soo dhawaataan asagii faafasan aanu kublaawnay madaxweyne ku xigeenka dowlad Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Tagar Dabageed ayaa maanta soo gaaray caasimadda Hirshabeelle ee degmada Jowhar madaxweyne ku xigeenka waxa garoonka diyaaradaha Maxamed Dheer ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad Hirshabeelle mudane Cabdi Xakiin Luqmaan Haaji Maxamed maamulka gobolka Shabeelaha dhexe kan degmada saraakiil ciidan iyo bulshada raadka soo dhawaynta ballaaran ee loo sameeyay madaxweynaha ku xigeenka kadib waxa si toos ah loogu galbiyay aqalka madaxtooyada Hirshabeelle ee degmada Jowhar halkaas oo ka bilaabmi doono kulamo iyo howlomiyiin ah oo la xiriira dhiirigelinta mashruucyada horumarineed ee ka socda guud ahaan Hirshabeelle madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u furay kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka oo ah Cabdi Salaam Joole ayaa Muqdisho ka soo diray
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u daafuray kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo ah meesha laga maamulo siyaasadda dalka lagana hago waxaana furitaanka kala fadhigan goobjoog ah madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo sidoo kale mas'uuliyiin dowladeed ugu horeen waxaa hadal ka qaatay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlay muhiimadda kalfadhigan uu leeyahay
qorshaha hawleedka kalfadhiga toddobaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu kalfadhigan waxa kalfadhigan hor yaalla hawlo muhiim ah wuxuuna igsanayaa in kalfadhigan cusub uu ka qayb qaato meelmarinta arrimaha toosa ah kow ka qayb qaadashada dhammaystirka dib u eegista iyo sixitaanka dastuurka ku meelgaar laba aqalka sare wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso golaha adeega garsoor iyo maxkamadii dastuurka dardagarinta maqaamka caasimada Muqdisho iyo labada aqal ee baarlamaanka federaalka si degdeg ah u meel mariyaan sharciga gaarka ah ee maqaamka caasimada Muqdisho
gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Maxamed Nuur Madowe ayaa dhankiisa goobta ka hadlay
waxa sharaf weyn inoo ah inaan si wadajir ah u soo qayb galnay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulankeena maanta wuxuu astaan u yahay bilowga gudashada waajibaadkeena dastuuriga ah ee aanu mar kale diyaar u nahay inaan sii ambaqaano hawlaheena horyaala furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa munaasabad leh ahmiyad gaar ah taas oo ka turjumaysa mas'uuliyadda weyn iyo shaqada baaxadda leh ee laga filayo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulanka maanta waxaa nagala soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah u farayo kalfadhiga toddobaad isla markaana lala wadaagi doono haddii Alle doono insha Allahu khudbadiisa dastuuriga ah ee ku saabsan xaaladda guud ee dalkeena
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta khudbad dastuuri ah ka jeediyay ayaa waxa uu sharaxay muhiimadda kalfadhigan uu leeyahay isagoona si rasmi ah u daafuray kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya
mudanayaal iyo marwooyin maanta waa maalin weyn oo Ilaahay looga mahadceliyo inaan soo gaarnay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baraynaa inuu baarlamaanka ka dhigo mid lagu xaqiijiyo qorshayaashi dheeraa ee aad u dejiseen baarlamaanka markii la idin soo doortay iyo kuwii dhawaa ee aad horay u soo xaqiijiseen ama ku xaqiiji doontaan kalfadhiga toddobaad ilaahay idinkii walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxa marka hore aan bogaadinayaa hawsha baaxadda leh ee baarlamaanka soo qabtay muddadii lixda kalfadhi ahayd laga soo bilaabo doorashadii hoggaanka baarlamaanka doorashadii hoggaanka dalka iyo ansixintii xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu baarlamaanka 11aad qabtay hawlo badan oo hortimid u leh dhismaha dowladnimadeena ha ahaadeen ansixinta sharciyadii suurtageliyay in deyntana laga cafiyo iyo horumarinta dhaqaalaha dalka kuwii la xiriiray dhismaha hay-adaha nabadgelyada iyo difaaca dalka kuwii xoojinayay xiriirka iyo iskaashiga aan la leenahay caalamka iyo kuwii qaabeynayay howlaha adeega bulsho ee aanu matalaadeeda iyo mas-uuliyadeeda halkan maanta aan ku fadhino baarlamaanka 11aad waxaa sharaf iyo ammaan u ah in uu ku dhiiraday qabyotirka dastuurka oo ahayd howl la dibdhigayay laga soo bilaabo baarlamaankii 9aad waa taariikh xusuus badan u reebi doonta jiilasha soo socda ee ummadeenna muxaafad iyo mucaaradba midkaan nahayba meeshaas waa dawgu ugu habboon inaan marno waa dhawaaqa horumarka nabadda dimuqraadiyadda iyo dowladnimada suuban walaalayaal kalfadhigeena 7aad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa noo furan yahay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda jarmalka u qaabilsan soomaaliya mudane sebastian grod oo ay ka wada hadleen xoojinta iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal iyo fursadaha maalgashiga ee ka jira soomaaliya xamse cabdibare ayaa safiirka la wadaagay fursadaha maalgashi ee ka jira soomaaliya oo ay ka mid yihiin kalluumeysiga warshadaha iyo xoolaha kuwaas oo ay muhiim u tahay in ay dowladda jarmalka maalgashato si ay ugu wada faa'iidaystaan labada dowladood safarka jarmalka mudane sebastian grod ayaa dhankiisa sheegay in ay dowladda jarmalka ay soomaaliya ku samaysan doonto maalgashi dhinacyo kala duwan dhowaanahan ay dalka imaan doonaan mas-uulin ka socda wasaaradda horumarinta dhaqaalaha dowladda jarmalka dhaqaal la-aanta ciidamada midooda afrika ayaa laga digay sumeeye abdiqaadir ayaana faahfaahinaysa
qaramada midoobay ayaa si weyn uga dhigtay in howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabi loo yaqaano AUSOM ay khatar ugu jirto inay burburto kadib markii ay ciidamadooda muddo 15 bilood ah aan la siinin wax mushaarah xukaayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arintani ka hadlay intii lagu guda jiray shir heer sare ah oo lagu qabtay magaalada New York kaasi oo lagu doonayay in lagu helo taageero dhaqaale oo degdeg ah oo lagu badbaadinayo howlgalka ciidamada AUSOM waxa ay safka kaga jireen dagaalka Al-Shabaab muddo 15 bilood ah iyagoo aan wax mushaar helin tani waa xaalad aan la aqbali karin ayuu Guterres yiri howlgalka AUSOM oo lagu bedelay AMISOM ayaa muddo 20 sano ku dhawaada door muhiim ah ka ciyaaray dagaalka lagu jiro Al-Shabaab hase yeeshee dhaqaalaha oo go'ay ayaa keenay in kumanaan askari ay ku shaqeeyaan xaalad adag taasi oo su'aal gelinaysa si socoshada howlgalka sida lagu sheegay shirka New York oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socday qaramada midowga Afrika dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlada ay ka mid yihiin UK waxaa jirtay cabsi ah in ay si degdeg ah lacag looga helin AUSOM waxa la yiri si ay kooxda Al-Shabaab dib ugu hanato dhul horey looga xoreeyay shirka loo qabtay sidii lagu heli lahaa maalgelin joogto ah ayaa ku soo dhamaaday iyadoo aysan jirin wax ballanqaad toos ah oo lacageed arintaasi oo Guterres ku tilmaamay dib weyn iyo dib u dhac khatar ah wakiilka ka socday midowga Afrika iyo dowladda federaalka Soomaaliya in ciidamada AUSOM ayaa sheegay in aysan sii wadi karin dagaalka hadii aysan helin mushaarkooda waxa ayna codsadeen in beesha caalamka ay si degdeg ah uga jawaabto baaqan
halkaad naga dhageysanaysaan waa reeyada oo jawhar markana warka caalamka wasiirkii hore ee beeraha Shiinaha ayaa lagu xukumay dil kadib markii uu qirtay in uu qaato in ka badan صدن يسدد ملين أولالوشا أو أخذنا يي مدكرو ولواتن صنو نكاسي أولوغو مغا عواران رجان أو أي دأتي ستالغين أفرزير أي أحد محكمة دخي مدنك چانشوان غول كتلين كوحو كنتي دل محكمة دوحة الشاكت إن لالوشك آتكو أبادن أو صوغي قسارة أو توين أو غاري دناها دولدا يو شعب كتاس أو مدن إن lugu dhufto ugu sareysa sharciga sheenaha wuxuu dhigay in xukunka dilka oo dib loo dhigo laba sano la joojin karo hadii eedaysano aanu fuldambeed kale uu sameeyay muddadaasi caadi ahaan waxa lagu bedelay xabsi daa'im taan waxa sidoo kale laga qaaday dhamaan xuquuqdiisa siyaasadeed iyo hantidiisa gaar ahaaneed waxaana lagu amray inuu qasnadaha dawladda ku wareejiyo lacag uu sida sharci darada u qaatay ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa walaac weyn ka muujiyay daahfurnaanta habka garsoorka Shiinaha ee kiisaska musuqmaasuqa halkaas oo eedaysanayaashu ay dhiftahay inay difaac dadweyne sameystaan iyadoo maxkamaduna inta badan albaabadu ay u xiran yihiin dhageystayaal war wixii dalka ay dibadda cod soo gaarwaanay inta ciddu warka iyaga seegana waxa dib ugu daalacan karaan barta aanu Facebook ku leenahay oo anigu Cabdiqaadir Maxamed Deemaana sidaas iyo nabadgelyo.